Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başy Gurbanuly Berdimuhammedow bir guşok bir ýol halkara hyzmatdaşlyk maslahatyna gatnaşmak üçin Hitaýa iş saparyna bardy. Saparyň çäginde ol bir guşok bir ýol maslahatynyň 3-nji mejlisine gatnaşar we Hitaý Halk Respublikasynyň başlygy Çi Jinpin bilen duşuşur diýip TDH habar berýär. Bir guşok bir ýol maslahaty Merkezi Aziýanyň, Ýewropanyň we Afrikanyň 60-dan gowrak ýurduny birleşdirýän Häzir söwda transport geçerliklerini döretmek, häzir hereket edýän geçerlikleri kämilleşdirmek boýunça Hitaý tarapynyň başlanan halkara başlangyç bolup resmi habarda aýdylmagyna görä, bu ýurtlaryň Hitaý bilen aradaky söwda gatnaşyklarynyň ösmegine ýardam berer. Hitaýyň lideri Çi Jinpiň Pekinde geçirilýän iri sammitde guşok we ýol başlangyjyny daşary syýasatda gadanyň üstünlük hökmüne magtamagyna we onu günübatara alternatiwa bolan ösüş nusgasy hökmüne sergilemegine garaşlýar. Yönü bu taslama käbir döwletleri 10 ýyl bäri durnuksyz derejelerdäki belgilere duçar etmekde tanqid edilýär. 3-nji guşak ýol maslahaty 17-nji oktýabrda öz işine başlar. Bu maslahaty dünýäniň çar künjüginden wekilleriň gatnaşmagyna garaşlýar. Hitaý Çi Jinpiň tarapynyň öňe sürilen bu maksatnamany ýurdun daşary syýasatynyň möhüm bölegi hökmüne berkitmäge synanýar. Bu Çin'in öňe süren 52-nji iri daşary syýasat ugrunyň 10-njy ýyl dönümi diýip Rajaratnam adyna Singapur halkara gatnaşyklar mekdebiniň uly ilmi işgari Rafaello Pantucci adat Ýewropada Türk radiosyna gurrun berdi. Hemmeler elmidam aýry-aýry taslamalara üntügünük durýar. Yönü guşok ýol başlangyjy ahyryna dünýäde iş salyşmagyň Hitaý nazariýeti bolup Pekin bu garaýyşy gutlamak isleýär diýdi. Çin'in Hitaýyň lider bolmagynyň edil ýany onuň Gazawstany we Indoneziýadan çykyşlary bilen 2013-nji ýylda resmi taýdan badalga berilen guşok we ýol başlangyjy portlaryň, elektrik stansiýalarynyň, demir ýollarynyň, gara ýollarynyň we beýleki infrastruktura taslamalarynyň gurulşyny maliýeleşdirdi. Hemde söwda we maýa goýumlaryny ösdürmek üçin onlarça ýurdy milliardlarça dollar maýa goýdy. Hitaýyň dünýäniň galan bölekleri bilen transport araba alanşygy ösdürildi. Hitaý hökümeti 2019-njy ýyldan bäri 2-nji gezek geçirilýän guşok we ýol forumynyň öňe süýresini bu maksatnamanyň gazananlaryny durnukly ösüş nusgasy hökmüne öwüp hemde onu günübatara garşylyk hökmüne atlandyryp beýanat çap etdi. Hitaýyň daşary işler ministrliginiň halkara ykdysady gatnaşyklar müdiriýetiniň başlygy Li Keqin 10-njy oktýabrda jurnalistler bilen geçiren söhbetdeşigini guşok ýol başlangyjynyň giýasy oýnar köýünü aňýetini üýtgüdip halkara hyzmatdaşy üçin täze paradigma döredýändigini aýtdy. Ençeme ekspertler guşak ýol başlanygyjynyň garyp ýurtlary zerur bolan maliýe serişdelerini gönükdirenligini, ýöne munyň öwüdiniň dolanmaldygyny aýdýarlar. Bu tatlama soňky 10 ýylyň dowamyny korrupsiýa we daşky gurşaw degradasiýasy boýunça dabalara duçar boldy we global gün ortada ýokurlanýan algy bergi krizisine goşan goşmakda tanaldy.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda un we çörek gyçlygy saklanyp galýar. Aşgabatyň dukanlarynyň öňünde arzan çöregi satyn almak üçin nowaty durýan adamlaryň sany artmasa azalmaýar. Çörek aljylaryň ählisine ýetmeýän mahaly dawa jenjeller ýyl-ýyldan ýüze çykýar. Häkimetler problemalar boýnalyp, olary çözmek üçin netijeli çäre görmeýän mahaly ýylatyň arasynda sosial dartgynlyk artýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 17-nji oktýabrda paýtagtdan maglumat berdi. ýetirdi. Adamlar döwlet dukanlarında her ele 2 ýa-da 3 sany satylýan buhan köçörögini satın almak üçin daňdan garanqyda saat 5 töweregünde nowata durup başlaýarlar. Häkimetler nowatlary gizlemek üçin çörögi dukanyň arka gapysyndan satýarlar. Saat 7-de başlanýan çörögiň satuwy 10-15 minutdan uzagy çekmeýär diýip habarçymyz aýtdy. Satuwa çykarylan çörögiň sanynyň çäklidigi we nowata duran adamlaryň sanynyň köplügi sebäpli çörek alıcıların 3'ten 1 bölüğüne yetmeyer.
250 çemeti çörek satılıyor. Novotu dronların 60-70 götürümü çörek satın alıp biliyor. Çörek novotuna giyicirak gelenler yani 6 ay olay dükkanı gelen adamlar öldürüne çörek yetmeyecektiğini gözü yetirip novot bellemezden destini öylerine dolanıyorlar. Yönü 2 saat novotta karışıp çörek satın alıp bilmedik adamlar bilen dükkan satıcılarının arasında dava cenceli yığı'dan yüze çıkıyor.
Deyip haberçimiz belledi. Paytaltın devlet dükkanlarının birinin arka kapısının önünde düşürülen video yazgıda Daňatmanka garanqyda güý seherniň aýazly sowugunda 20-den gowrak adamyň we çağanyň çörek satyn almaga garaşýandygyny görse bolýar. Bu ýagdaýlar ila tarasynda sosial dartgynlygyň gün sayn artmagyna getirýär diýip aşşabatly alıcılaryň biri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Iqtisady kynçylyklardan ejir çeken Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda indi 7 ýyl çemesi wagtwary ilanta bazar bahalary bilen deňeşdirilende arzan bahadan azy karetleri durlanýar. Krizisiň we giň ýaýran işsizligiň arasynda ýurtda köp hojalyk ýeňillikli azyk paýlaryna garaşly bolup galýar. Dukan işgärleriniň biriniň anonimlik şertinde habarçymyza gurrun bermegine görä, döwletiň arzan önümlerine garaşly bolýan raýatlar köpelýär. Ýöne häkimetler ilat arasynda garyplygyň derejesini pes edip görkezmek üçin arzan önümlere mätäç raýatlaryň sanyny kemeldip görkezýär. Şol ýalan maglumatlar esasında dukanlara çäkli mukdarda subsidiýerlenen çörek goýup berýär. Olar problemany çözmäge derek ýaşyrmagy saýlawalýarlar. Emma iňňäni haltada bukup saklap bolmaýar diýilşiýaly problema iýru giç ýüze çykýar diýip dukan işgäri aýtdy. Adatlyň bu ýagdaýlar barada paýtagtyň söwda edarasyndan kommentary almak synanşyklary oňy netije bermedi. Häzirki wagtda paýtagtyň dukanlarynda arzan buhan köçöröginiň 3 sanysy 2 manada satylýar. Erkin söwdadaky iň arzan çöreklerin bahasy 3-4 manatdan başlanýar. Hususiyetçilerde satılayan çörökler 5-15 manat aralığında bahalanyar. Sonki bir ay veri devlet dukanlarında ilata daşar yurtlardan import edilen tovuk buğdu hem çäkli möçörde arzan bahadan satılayar. Her ele günde 3 sany tovuk buğdu berilyar. Onun 1 kilogramı 16 manat bolup 3 sany tovuk buğdunun bahası onun umumu agramına göre kesitlenyar deyip habarçymyz belledi. Türkmenistan'ın devlet dukanlarında azyk önümlerinin üpçünçülüğünün yağdayı indi 6 yıl çemesi vaqt wäri yaramaz bolmagynda galýar. Ýöne bu ýagdaý soňky 2 ýyl goly wagtyň dowamında hasda ýitleşdi. Türkmen hökümeti we media serişdeleri bu ýagdaýlar barada hiç ýyly mesele gozamaýarlar. Hökümet öňki ýyllardan tapawutlykda şöl ýurdun buğday meýdanlarından ýygnalan gally hasyly bilen bagly sanlary hem äşär etmedi. Häkimetler çörek un gyçlygy bilen bagly düşündiriş bermeýärkä ýylatyň näýileligi güýçlenýär. Geçen aýyň ahirinde marda ýaşaýjylar çörek gyçlygynyň sebäplerini anyk lamak we öz talaplaryny ýetirmek üçin çörek bişirýän uly kärhanalaryň biriniň öňüne jemlenip protest geçirdiler.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda mobil telefonlar üçin SIM kartalaryň satuwy ýene-de çäklendirildi. Indi paýtagtda jüwe telefonlar üçin SIM kartalar diňe sanlyca ýerde we ören ujypsyz mukdarda satylýar. Aşgabatda SIM kartalaryň diňe 3 ýerde satuwda bolýandygyny Azatlyk paýtagtdaky habarçy 17-nji oktýabrda gurrun berdi.
Görnüşyalı indi dine öňden bar bolan SIM kartalar üçin tölöglöri geçirip bolýar. Täzeler bolsa Aşgabatda dine 3 ýerde, Teke bazarynda, Paýtagt merkezinde we Summar dukanynyň golaýynda satylýar. Emma belli bolşuna görä, hatta bu 3 ýerde hem günde dine 10 sany SIM karta satuwa çykarylýar. Olary satyn almak tas mümkin däl diýen ýaly.
Dip xabar çeýmede etdi. SIM kartalaryň satuwynyň çäklendirilmegi olar satýan ara gatnaşyk bölümlerinde basabaslyk we nowat döretdi. SIM kartany satyn almak isleýänler ýerden sagat 5-den nowata düzülýärler. Söwdany okutlary ýerden 8-den işläp başlaýar. Aşgabatyň beýleki ara gatnaşyk merkezlerinde şol sanda poçta bölümlerinde SIM kartalaryň asla satylmaýanlygyny habarçylar aýdýar. Azatlyk radiosy paýtagtda SIM karta satuwynyň häzirki wagtda çäklendirilmeginiň sebäbini ara gatnaşyk buýdagynyň wekillerine resmi taýdan anyklap bilmedi. Habarçylar bilen anonim gürleşen mobil aratnaşyk bölümlerinin işgärleriniň aýtmagyna görä soňky wagtda diňe bir SIM karta däl, eýtim bank kartaçkalary hem ýetmezçiligi däl we bu hatalaşyk hemde konwertasiýa meselesi bilen baglanşykly.
Telekeçilerin pul çalşığının yokluğu sebeple Hıtay'dan gerekli plastik ve çip getirmeyi besedendiklerini aittılar.
Dip azatlığın havarçatı çeşmelerin sörlerine salgılanı vaydar. Onun öň SIM karta ýetmezçiliginiň ýurdun beýleki ýerlerinde dowam edýänligi barada habar berilipdi. Sewet merkezlerinde SIM kartalar köp wagt bäri satylmaýar we welaýatlaryň ýaşaýjylary paýtagtda gitmäge mejbur bolýar. Uly şäherlerdäki ara gatnaşyk bölümlerinde wagtyl-wagtyl SIM kartalaryň gytky wagtlyk satuwy ýoly goýulýar we uzyn nowatlar emele gelýär. SIM kartalar çal satylyp gutaryar we alyjylaryň isleginiň kanagatlandyrmaýar. Köplenç satylýan SIM kartalar täze bolman eýtim ulanylan kartalar alyjylara ödürlenýär. Düzgüne görä 2 aylap ulanylmadyk SIM karta ulanyjydan alynýar we başga bir müşteriä satylýar. Habarçylaryň habar berişi ýaly, mobil internetiň bahalary ýokary we hili pes bolmagynda galýar. 4 GB internet paketiniň bahasy 160 manat bolup, bu resmi kurs boýunça 45 amerikan dollarynyň köp bolýar. Türkmenistanda ýeke tek mobil operatory bolan Türkmencell roaming çäkde jaňlar we ýokary tezlikli internet ýaly hyzmatlary ödürlýär. Bu maglumatlar kompaniýanyň resmi web sahypasynda berilýär. Türkmencell 6 asyr öýjükli kompaniýasyna degişlidir. Bu kompaniýa hem technologik öwrüň talaplaryna laýyklykda ýokary hili öýjükli hyzmatlary, halkara roaming, mobil we durnukly internet hyzmatlaryny, şeýlede telekanallary görmek mümkinçiligini ödürleýänligini aýdýar. Halkara hatawatlarynda bolsa Türkmenistan dünýäniň iň gymmat we haýal internetli ýurtlarynyň biri hatawlanýar. Hökümet interneti berk gözekçiligi diýär ýurtda garaşsyz maglumat çeşmeleri petiklenýär, VPN hyzmatlary gadagan edilýär we ulanyjylar ýygyrlanýar.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň dürli sebitlerine kowçum bolup ýaşaýan özbek milli azlyklarynyň wekilleri özleriniň medeni hukuklarynyň hemde öz ene dillerini bilim almak mümkinçiliklerini çäklendirilýänligini aýdýarlar. Azatlyk Radiosynyň gelip gowşan okuýjy hatynyň awtory ýurtda etnik azlyklaryň ýagdaýyny üns çekilmegini haýyş edýär. Türkmen wekiliýeti awgust aýynda jyns kemsitmeleriň ähli görnüşlerini aradan aýyrmak boýunça Birleşen Milletler Uramasynyň Jenevadaky edarasyna beren hasabatyny Türkmenistanyň milletara sazlaşygyny üpjün etmek boýunça tagallan edilýänligini öňe sürdi. Azatlyk radiosyna iýberilen okuýjy haty ýurtda ýaşaýan etnik özbek azlyklarynyň birnäçe wekiline salgylanyp hususan özleriniň ene dillerini bilim almak mümkinçiliklerini çäklendirilmeginden şikayet edýärler. Türkmen hökümetleri ýurdun konstitusiýasyna kepil berilen öz ene dilini öwrenmek hukugyny ýurdun içine gazanmagy asla dile getirmeýärler diýip okuýjynyň hata edýär. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 21-nji maddasy şeýle diýýär: Türkmenistanyň döwlet dili türkmen dilidir. Türkmenistanyň ähli raýatlaryna öz ene dilini peýdalanmak hukugy kepillendirilýär. Türkmenistana garaşdygyň ilkinji ýyllardan başlap döwlet dilini öňe sürmek we giňden ulanylmagyny gazanmak tagallarynyň çäklerini özbek dilli mekdepleri we sınyplary ýapylyp başlandy. 2000-nji ýyllaryň başlarynyň bäri şäherde ýekejede özbek dilini okudylýan sınyp ýa-da özbek dili we edebiýaty dersleri öwredilýän ýekeji mekdep ýa-da sınyp galmady diýip magdanly şäherinde mugallim bolup işleýän pensiýa ýaşyna bir özbek ýaşuly saýlanýar. Lewapli mugallim Türkmenistanyň 1995-nji ýylda geçirilen ýylat ýazgynyň netijelerine görä Magdany şäheriniň ýylatynyň 84.10 götürüminiň etnik özbeklerden ibaret bolanyny aýdýar. Türkmenistan 2022-nji ýylyň dekabr aýyna geçirilen uguşdan tutma ýylat ýazgynyň netijeleri ýurtdaky milli azlyklaryň sanyny aýan etmeýär. Etnik özbek azlyklarynyň wekillerine görä türkmen hökümetleri ýurtda özbek mekteplerinin açılmadlığını Mugullim ve kitap yetmezçiliği bilen düşündürüyerler. Yöne Daşavul vilayetinden olan bir etnik özbek Mugullim'in sözlerine göre Ençime Türkmenistan'ın etnik özbekler Gonşu Özbekistan'ın yokarı hucaylarını Mugullimçilik hüner uğru boyunca okuvu tamamlap yurda dolanıyarlar. Üstesine Daşavul vilayetinin özüne de ozalık özbek mekteplerini işleyen yüzlerçe Mugullim var. Ona göre de özbek diline başlangıç sınıftan başlap takip, tebiği, insanperver uğurlarının beden terbiye, aydımsaz ve beylik derslerinin bilim verip bilecek pedagogların sanı azel. Yine hakimiyetler Türkmenleştirmek siyasetinden el çekip yurttu. Adam hukuklarını korumak için hiç ili hakiki iş edesi gelin okuyup Azadlık Radyosu'na gelip koşan okuyucu hatırına ediliyar. Daşavuz vilayetinde özbek azlıklarının koçum olup yaşayan etrafı Saparmurat Atayevich Niyazov adınak etraf 2020 yılın cemleri boyunca Türkmenistan'a ingo etraf olan edildi ve 1 milyon dolar meçbirine pul bayrağı bilen silahlandı. 2021-nji ýylyň fevralyna şol wagtky prezident Gurbanly Berdimuhammedow ýokary derejeli özbek resmiýetleri bilen Aşgabatda geçiren duşugyny bu etrapda etnik özbeklerin kowçum bolup ýaşaýanyny aýtdy. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Hallon 7-nji oktýabrda Azadlyk Radiosu bilen söhbetleşdi. Etnik azlyklaryň hukuklaryny sarpa goýulmagynyň olarda watana bolan buýsunç duýgusyny döredýändigini aýtdy.
Özbeklere etnik azlyklar diýmegem näme dogry? Sebäbi özbekler köplük, olara öz ene dilini okumana, soğut almana, olara mektep açmağa ruhsat verilen ok, bir elbette şol milletin, umuman beyleki ağırlıktaki milletlerin hukukunun kemsedilmeğini anladı ya.
Diýip türkmen ýazgysy aýtdy. Türkmen häkimetleri ençime ýyllardan bäri döwlet dolandyryşyny, güýç guruluşlaryny türkmenleşdirme siýasatyny alyp bardy. Etnik azlyklaryň wekilleri ýokary döwlet wezipelerine belinilmeýär. Kanun goraýjy daralaryň işgärleri hususan 5 ýyl ozal güýçlendirilen görnüşde türkmenleşdirme siýasatyna mejbur edildi. 21-nji oktýabrda Özbegistanyň özbek diliniň güni belinilip geçilýär.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azadkhabar.com.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da hal yağdayı, yaşayış durmuş şertleri peteleyen rayetlerin barha köpeleyendiğini sıyınlasa bolyarı. Muna dinç günlerinde bazarlarda, restoranlarda ya da hususu hocalıklarda dehmet çeken mekte okuçlarının köpeleyendiği hem şayatlığı ediyarı. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 17. Oktyabr'da Aşşabat'tan mağlumat berdi. Yeşen ve günlerinde yetkincek mekte okuçlarının kavirleri restoranlarda afisant günlükçü olup dehmet çekse, kavirleri bazarlarda araba bilen yuktaşap adrak olsa hem kadan çetmeye çalışyarlar. Gıyız çağalı hocalıklar heptede bir ya da iki sapar gruplu hocalıkların öylerine gidip oların temizlik işlerini etmeli bolyarlar deyip haberçimiz aytdı. Kavir hocalıkların yukarı sınıflarda okuyan gıyızları bazarlarda ya da yerastı geçelgelerin baskınçaklarında oturup hocalıklarında elde örüp tayarlan ağlacalarını, coraplarını, şeyle de suva kaynadılan Mekke cövenleri satyarlar.
Yönü soğuk betonun üstünde koyulan karton kağıyızı oturup koşmaça kazan çetmeye çalışan bu gıyızların sevdası da vaktal vaktal çeklendirilir. Şehirde polisiyanın gözokçülüğünün güçlendirilen vaktinde olar saklanıp ellerinden önümleri alınıyor ve olara cerime salınıyor.
Deyip haberçimiz belledi. Olmundan ozol sevdanın bu görünüşü bilendine ulu yaşlı denanların meşhurlanandığını aydıp hali yağdayı yaşayış durmuş şertleri barha peteleyen rayetlerin ağır ağacı durmuş şertlerinden çıkalığı gözlep çar tarapı urnyandığını hem sözüne koştu. Ova yerlerinde yukarı sınıp okuçı gıydılar, gruplu hocalıkların sığırlarını sağıp, hovlusunu süpürmek, nahar bişirmek yağlı işleri yerine yetirip, koşmaça kadancın gözlüğüne çıkmağa mecbur bolyarlar deyip haberçimiz belledi. İndi 6 yıl çemesi vaktveri iktisadi kıyınçılıkları baştan geçireyen Türkmenistan'da ilat giyin yayran işsizlik, hizmetlerin ve haritların iyi giderli kımmatlama bilen yüzveyiz bolyarı. Bu faktörlerin arasında güzören eklenci barha ağırlaşıp garipli jemgyýetçilik bilen ýüzeýiz bolýan hojalyklaryň şeýlede dilekçilik etmäge, zivil dörmäge mejbur bolýan raýatlaryň köpelendigini synlasa bolýar. Mundan başga da soňky ýyllarda hususan da tomus aýlarynda gazanç etmäge, dürli işlerde işlemäge, plastik gaplary ýygnamaga ýa-da dilekçilik etmäge mejbur bolýan çağlar hem köpelýär. Habarçylarymyz munyň sebäbini enataların köpüsünde çağlarını mektebe tayarlamak üçün maddi serişdelerin yokluğu bilen bağlanıştırıyarlar. Çağların özleri zerur oku esvaplarını satın almak üçün kazanç etmeğe mecbur bolyarlar. İşsizliğin ve maşarların arasında gariplik derecesinin artmağı cinayet hadisalarının hem köpülmeğine getirdi. Şeyle de bağlı çağısını ekleme üçün köçelörde ten sövdası bilen meşhurlanyan gelinlere hem duş gelmek bolyar. Bu yağdaylar barada azatlığın yurdun dürlü sevitlerindeki habarçıları ençime gezek maglumat berdiler. Türkmen häkimetleri iqtisadi kıyınçılıkları ve onun getiren neticelerine hususan da yetkinceklere ve çağalara yetiriyen tesirlerini boyun alıp açaçan mesele qozamayarlar. Häkimetler yurttaki işsizlik derecesi ve kömögü mätäç pes girdecili maşgalların sanı barada resmi maglumat çap etmeyerler. Berk devlet gözevçiliğindeki resmi medya yurt raayetlerinin şolsanda çağaların bahtiyar durmuşta yaşayandığını her gün öngü sürüp ilatın yüzveyiz olyan problemalar barada xabar bermeyer. Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son kuvvet tədə maglumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isleyeniz mi? Onu Adatlık Telegram Sosyal Ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon bilgileri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepler Adatly radiosi. Öňüňizde sağlyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogsun Anurwan. Ukraina güýçleri ýurdun basyly alynan iki sebitinde ýerleşýän Kharkovga meýdançalaryna raketa zarbalaryny urup, rus harwenzamlaryny ýok edenliklerini we Russiýanyň Ukraina ýene bir gaýanly raketa we dron hüjümini edýän wagtyny Kryma garşy täze dron hüjümini gurnanlygyny aýtdylar. Ukrainanyň baş ştabı 17-nji oktýabrda urulan zarbalaryň anyk ýerini aýtman Rusların iki sany dikutsorny, okter ammarny we artilleriýa ulgamyny uranlığına etdi. Ukraynanın yaralı güýçlerinin strategik ara gatnaşyk merkezinin aýyrbaşky Telegramda paýlaşan habaryna aýdylmagyna görä, Ukraina güýçleri Gunnor Donetsk sebitine basylyp alynan Luhansk we Gunortodaky Zaporijje sebitine ýerleşýän Berdyansk şäherleriniň golaýyny rus dikutorlaryna we beýleki howa meýdan enzamlaryna üstünlükli zarwurdy. Ukraynanın aýdýan zarbalary garasyz ýagdaýda tasdiklenip bilinmedi. Zaporijjanyň basylyp alynan bölegini Rusya tarafından bellenen resmi Vladimir Rogov Ukrayna hüjümünün üstünlükli olanlygyny inkar edip Telegramda ol raketalaryň urulup gaçyrylanlygyny öňe sürdi. Basylyp alynan Krymyň Moskwa tarafından bellenen gubernatory Sergey Aksyonov Rusiýanyň howa gorugynyň öten agşam Ukrainanyň ýarmada hüjüm eden 8 dronny urup gaçyrylanlygyny aýtdy. Ukraina aksiyonun badavat bağırlanıp bilinmedik sözlerini hiç bir düşünürüş vermedi. Rusya'nın geçen bir günün doğamını Donetsk'ta atan topları Pervomayskta ağından iki parahat yaşayacağını ölürdü. Üçüncüsünü yaralattı. Sevit hakimi İhar Marol 17. Oktyabrda etti. Rus güçleri öten akşam Ukrayna bir neçe raket attı. Pilotsuz uçurlar hem uğrattı deyip başstaba etti. Kakı 59 kısımlı uğrukturlayan hova raketası ve 6 saniye Sahit 136, 131 droni hova güýçleri tarapından ýok edildi diýip harbylaryň beýanatyna aýdylýar we rus hüjüminiň netijelerine baha bermek işleriniň heni tamamlanmanlygy bellenilýär. Söwüş meýdanyndan berilýän habarlara görä Donetskiň demirgazygynda ýerleşýän Avdiýka şäheriniň töweregine barýan güýçli söwüşler dowam etdi. Rus goşunlary bu ýerde soňky bir näçe günni üstünlük kazanmaga çalyşýarlar. Avdiýkadaky Ukraina güýçleri rus goşunlarynyň oňa ura küzümünü iğne serpiktirdi deyip harolara aitti. Şeyle de Ukrayna güçleri Rusya'nın Bakhmut, Kupyansk, Mariinka ve Şahtar uğurlarına küzümlerini iğne serpiktirdi. Kiyev'in Zaporijya'daki karşılıklı hüzümü Melitopol uğruna kazanılan bölüklerin üstünlük gülen doğam ediyar deyip harolara aitti. Baydilyanlar karısız yağdaydı tasdiklenip bilinmedi. Başstab Ukrayna güçlerinin zemi 72 saniye yakın aralık tövüşü soğuşunu soğuşunluğunu aytti. Bir front liniyalarının uğrundaki çaknışıkların has yığzamlaşanlığını korku diye. 16. oktyabrda Rusya'nın gingerimli soğuşunun 600. gününü Ukrayna uyuşlarının cemi 50 soğuşu katnaşanlığı haber verildi. Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.